Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Šta je karakteristično za Srbe? Da li je mentalitet Srba prepreka ili potencijal za razvoj? Da li sopstvene neuspehe skrivamo pod maskom uobražene veličine kojoj stalno neko smeta da ostvari svoj puni potencijal? Šta satirični odnos prema političkoj sceni i društvu u kojem živimo govori o nama? O ovim i nekim drugim temama razgovarali smo sa Vojislavom Žanetićem, satiričarem i marketinškim stručnjakom. Žanetić je suvlasnik i kreativni direktor marketinške agencije Mozaik. Potom pisao je za Indeksovo pozorište, Dnevni telegraf, Evropljanin, NIN i Večernje novosti. Tokom godina rada prikupio je i nekoliko nagrada iz novinarstva i oglašavanja. Na samom početku ćemo čuti kako Vojislav Žanetić ocenjuje godinu iza nas, šta nam ova 2018. donosi, i bacit će pogled naravno i na svet i na situaciju u svetu. Dakle, Vojislav Žanetić, sagovornik današnje Agore.
Svet prolazi kroz jedan čudan period u kome sve što bi mogao biti društveni dijalog biva zamenjeno sa ili svađom ili monologom. Vi imate s jedne strane jednu kao sekirom podeljenu Ameriku koja se izdelila na republikanci i demokrate i koji tu svoju svađu, koja ne traje od juče, ona traje jako dugo vremena, takva oštra, beskompromisna, bez pravila, bez procedure, bez ičega, onako jedno zapravo šutiranje u suštini, a ne čak ni neka rasprava. Ta, dakle, američka svađa traje neko vreme i ona je došla do svog vrhunca, došla izborom Trumpa. Ona se pokazala kolika je, pokazalo se koliko je zemlja podeljena na ovo i ono, i koliko je to ovo različito od svega onoga što smo mi u Americi znali i mislili pre nego što je ona upala u ovu zamku. To je s jedne strane. S druge strane imate svet u kome postoje nešto što mi nismo znali da se može napraviti, recimo, i liberalne demokratije. Demokratije koje odustaju od toga da budu liberalne po svom razmišljenju, a koje se lako pretvaraju u autokratije koje su populističke, kojima manje više izbori služe samo da verifikuju te jedne te iste koji su na tome. I to se obično ume da desi u tim nekim zemljama koje su bile dugo godina naviknute na jednopartijski sistem, pa su onda ih naterane na višepartijski sistem, a onda su našle svoje duhovno smirenje i utočište u nečemu što se zove jednoipopartijski sistem. Znači, inače, tim nazivom se zvao Japan jako dugo godina, u kome je njihova liberalna partija 45 godina bila na vlasti. Onda su na kraju šale Japan nazvali jedno i po partijskim sistemom, pošto stalno jedna tista partija je bila na vlasti, samo su bili izbori umeđu vremenu. I dakle, u tom jednom svetu, sad već definitivno podeljenom na ono što u što se izrodila demokratija na zapadu i ono u što se izrodila demokratija na istoku i ono u što se pretvorila autokratija isto na istoku, i sad mi imamo nekakva dva podeljena sveta i neke još uvijek nedefinisane zemlje koje ne znaju da li će ovamo, da li će namo. Da li će da odu tu svađu kao Amerika pa da da postanu neka evropska Amerika, to je ono zbog čega se plaše Francuzi, Nemci itd. ili će da odu na ovu drugu stranu i da postanu definitivno neke autokratije, čega se isto plaše Francuzi i Nemci. I u tom svetu postojimo mi, koji smo se u nekom trenutku nezadovoljni rezultatima liberalne demokratije odlučili za iliberalnu demokratiju, odlučili zapravo za društveno političko uređenje koje, na primjer, ima Mađarska. Ili koje, na primjer, ima u daleko radikalnijoj formi Belorusija. Ili koje ima u još radikalnijoj formi Rusija. I mi ubrzano gledamo zapravo prelazak sistema iz jednog oblika u drugi oblik. I nekako se čini da zbog toga što smo starosno jako stara nacija, nostalgična za starim vremenima po tom proseku, jeli, na izvestan način deurbanizovana u smislu što su male sredine definitivno siromašile, a velike sredine definitivno dobila siromašna predgrađa ili ulice, kako god hoćete. Taj sav silni svet koji je izgubio za vreme svetske ekonomske krize, a pre toga i u tranziciji, nema ni za što drugo se uhvati nego da se vrati nekoj toj po njima idealnoj, monolitnoj društvenoj strukturi u kojoj se zna da ima Savez komunista, ima nekadašnji, ima Socijalistički savez radnog naroda nekadašnji. Zna se ima taj neki šef kome mi svi vičemo ura živeo i tako dalje. Oni se u tom osjećaju udobnije. E sad, tu se sad poklopilo da je za vreme tog predomišljenja nacionalnog na tom mestu uskočio Aleksandar Vučić, koji sada uživa plodove te transformacije, koji za nju nije ni pretrano zaslužan, nego samo se stekao u istorijskom jednom trenutku na jednom određenom mestu, koji je verovatno razumeo kako je ovo sad transformacija društvena u pitanju, pa igra kako ta transformacija traži, koji ima stranu podršku za to da to tako bude, zbog toga što se očekuje da mi ovde budemo malo mirniji nego što umemo da budemo i da kušujemo i da to radimo, da ispunjamo te neke zahteve, što inače znamo, naziva se stabilokratija. I sve te okolnosti su se poklopile tako da u političkom sistemu imaš s jedne strane jedno novo nastalo društveno uređenje čije je oličenje u vladajućoj partiji i vladajućem čoveku, i s druge strane jedno propadajuće društveno uređenje čije su oličenje ovi drugi ljudi u drugim partijama i drugim strankama, koji nažalost kao da, ili na sreću, otko znam šta treba se kaže u tim okolnostima, ne razumeju ili nemaju dovoljno novca da se bore protiv toga ili baš ih briga jer su se dograbili partijskih fotelja. Otko znam koji je to razlog, koji možda bude da se oni ponašaju ovako, ali sve u svemu oni su neprilagođeni toj društvenoj promeni. Oni u stvari zapravo se bore da se vrati stari sistem s jedne strane, ili s druge strane da ovaj novi sistem ostane ovakav kakav je, a samo da umesto Vučića bude neki drugi ić. Sad zavisi šta bi to moglo da bude. A u stvari zapravo je reč o tome da je spas jedne nacije u ovakvim okolnostima kao što smo mi sada, da proba da razume u kakvoj se tranziciji nalazi i da proba da nekako spreči nekoliko stvari. Evo, koje su to stvari? Da spreči da jedan čovjek odlučuje o svemu. To nikad nije bilo dobro i nikad nije proizvodilo dobre rezultate. Jer ne može jedan čovjek da, ni vremenski da odlučuje baš o svemu, mislim. Da potom spreči da kad politička pripadnost bude kriterijum za profesionalnu izvrsnost. To je druga stvar koja ne treba da se radi, zbog toga što ja kad legnem za hirurški sto u bolnici i kad mi nije dobro, ja ne pitam čoveka koji me, izvinite, koje ste vi partiji? Nego ja pitam, izvinite, ali biste vi mene spasite, ste vi dobar lekar? Jer to upodobljavanje političkoj partijsko svega, što je posljedica ovog procesa o kojem pričamo, prosto u jednom trenutku mora se da se prekine, da se završi. Možda je Možda je odgovornost za to prekidanje na vladajućoj stranci. Možda je ona ta koja mora se osvesti, jer ona jedina ima snagu za to. Ne znam ko je to, ali jednostavno mora se u jednom trenutku povesti borba da se taj proces ponovnog monolitizovanja ideološkog jednog društva zaustavi, jer znamo kako je prošlo prethodno područje. Kako je prošlo prethodni period toga. Ti sistemi nisu konkurentni. Oni se sporije prilagođavaju istorijskim promenama. Oni nisu efikasni. Monolitni politički sistemi nemaju dobru efikasnost. Oni mogu u jednom određenom trenutku kao Kina da ponude 4 milijarde radno sposobnih i jeftinih ljudi. Ali to je druga stvar. Nije rešenje u autokratiji, odnosno nije rešenje za posezanje za autokratijom, što je to, mi ćemo da budemo autokrate pa ćemo da budemo kao Kina. Nećeš dušo vidjeti, nije to, nije to isto. Drugo, ako malo bolje pogledaš kineski politički sistem, ti će vidjeti da se on u neprekidnom dijalogu kreira. Ti će vidjeti da se tamo provetrava i tekako, između ostalog ćeš vidjeti da imaš jednog kineskog vladara u ovom trenutku koji je i tekako ideološki i filozofski obojen, odnosno potkovan, što bi se reklo, i on ima pravo da za sebe tvrdi da je apsolutni prosvećeni vladar. Izvestan način. I tako dalje, i tako dalje. Na kraju, kad pogledamo malo te tabele svetske, onda je vrlo jednostavna stvar. Ili pobeđuju efikasni, ili pobeđuju oni koji su kvantitativno ogromni. Pošto mi nismo ogromni, moramo biti kvalitetni u smislu efikasnosti. Ako se budemo ponašali kao Kina, a imali ljudi koliko ima jedno kinesko selo veće, mi nećemo doći do dobrih rezultata. Bićemo samo jedno veće kinesko selo. A kineska sela nisu prebogata, naprotiv.
Radio Beograd 2.
Thank you.
10 sati je i 15 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik današnje emisije Vojislav Žanetić. Razgovaramo o tome kako i na koji način trošimo vreme i da li nekritički prihvatamo stavove i mišljenje političke elite.
Mi jako mnogo vremena provodimo trošeći svoju energiju i svoju misao na nešto što je dnevnoprolazno i objavljivo na nivou vesti u tabloidu ili bilo kojoj toj potrošivoj novini, čak i ako je elektronska. I da je to u redu donekle. Ali prosto ne može se dnevno popularna stvar proglašavati za sve i svijet. Jer onda to znači da treba da ukinemo bre tamo neke naučne radnike, jer su oni nisu popularni, koji šiša. Meni je to sve polusmisleno. Znači, mi smo oformili nekakvu javnost u kojoj se niko ništa ne pita, sem što se pita naslov u tabloidu, koliko je procenata osvojio neko za nešto i koliko ima procenata tendenciju da osvoji neko za nešto. Sve je to u redu. Ali to je samo zbog toga što nas u tom trenutku to zanima kao javnost. Ali da ne znači to da je ono što nas zanima kao javnost, ono što je relevantno. Jer da je to tako, onda bi, na primjer, bila ukinuta sva naučna istraživanja na svetu. Ili makar 90% njih. Zbog toga što javnost po pitanju nauke zanima samo kako se smrša. Na primjer. A da se jede ista količina šećera i masti. Mislim, a sve ostalo što ne vodi ka tom rezultatu, nemoj bre da me gnjaviš time, ti naučite da se ukinu bre. Šta me to interesuje? Ili daj da poukidamo sve što ima veze sa automobilima, nadosi se njihovu potrošnju. Mislim, jer nas zanima u stvari samo na pumpi koliko će ja platim to kad on i koliko brzo on možda ide. Mislim, to je sve zajedno besmisleno. Jesmo li se mi popeli na listi konkurentnosti koja izlazi svake godine u svetu i za koliko procenata? Može ova doing business lista, ajde u redu, i nju ćemo da ubacimo u to. Da li smo mi po pitanju rasta bruto društvenog proizvoda iza regiona, ispred regiona, u sredini regiona? Da li smo mi dovoljnu količinu novca ili dovoljnu količinu procenta od bruto društvenog proizvoda uložili u obrazovanje, ovo, ono, levo, desno? Šta smo mi konkretno uradili da se odupremo ovoj crnoj rupi koja vuče kadrove iz celog regiona, postoji u Nemačkoj? Šta, kako ćemo, da li imamo neku politiku vezanu za to, da li to neko registruje kao problem ili samo krijemo koliko se ljudi iselilo da nas to ne bi sekiralo baže? Jer će i nekad da budu novi izbori, a uvek su novi izbori, mislim. I tako da, tako da je. Prema tome, ja mislim da svi ljudi koji preemotivno reaguju prema Vučiću ulaze u zapravo jedan svemir koji počiva na užasno velikom sukobu između A i B. I da taj svemir u stvari je pogonsko gorivo za onu transformaciju društvenog sistema iz dijaloga u monolog. Jer monolog ne postoji bez zamišljenog neprijatelja. Ako sad ti kažeš da on nije rekao, da on nije izmislio zamišljenog neprijatelja, nego ovo ja sam taj, ti u stvari ulaziš u jedno vrzino kolo iz koga ne možeš se izaći. Ti si ugalj za tu vrstu politike. A u stvari zapravo hajmo da stvar postavimo drugačije, da pitamo o tome kakva je politika koju treba da vodimo. Da vidimo kakva je vaša politika, gospodo, koji ste na vlasti, da vidimo šta je s druge strane politika vas koji ste protiv te politike. I onda će se ispostaviti da se politika ovih koji su na vlasti zasniva na tome da ne bude kao što je kao kod ovih. Čekajte, ljudi, ali šta je bilo za vreme onih i šta je bilo sad za vreme ovih? Jer mi imamo neki subjekt o kome pričamo. Ili pričamo samo o svađi između dve grupe ljudi, od kojih jedni su bili u jednom kafiću, pa su iz njega malo izašli, prešli u susedni kafić, a drugi su se u taj kafić uselili. Pa bi sad ovi da se vrate u taj isti kafić jer je fancy pomoda, ali ovi neće da im daju da se vrate. Znači, ja mislim da ovaj sukob više kulturan nego što je, u smislu sukob nekakvih kultura, i to plitki kultura. Da li mi slušamo ovu ili onu muziku? Da li smo mi za Depeche Mode ili ste vi za, ne znam, neku drugu grupu, mislim, koja je... I da li ste vi išli kad ste bili mali u Pevca, ili kao mi, ili ste vi išli tamo pa vidjeti vašim seljačkim kafanama, a sad vi idete u Pevca, ne date nama da idemo u Pevca, nego mi nećemo u seljačke kafane. Znači, to je jedan sukob koji po meni, ne znam, brate, nema smisla. Trenutni politički sukob u Srbiji ne proizvodi ništa. Znači, ti nemaš pitanje koje se postavlja u Srbiji o nečemu. Ili on pokrene neki dijalog, čovjek, pa nema dijaloga ni o čemu. Niko s nikim ne priča ovde, te nema ni dijaloga. Znači, meni je to sve zajedno šašavo. Ti imaš jedan brod koji očigledno, koji izgleda kao da ide u pravcu koji nije baš adekvatan. Nešto se pogrešno ovde dešava, a nemaš nikakvu priču o tome. Nego tako, eto, neki razgovori o nekim besmislenim stvarima. Ko je u Pećincima pobedio? Pa zna se ko je u Pećincima pobedio uvek, nego taj nije partija, nego čovek. Staj sam da ne raspravim, svi znamo o čemu pričamo. Znate, u Bosni i Hercegovini postoji, ja sam gledao televiziju, nešto se od čega sam se smrzao. Na televiziji se jednoj tamo hercegovičkoj, bosanskoj, pardon, pojavila osoba u odelu ispred mape Bosne i Hercegovine. I neki, tu su cifre nastavljene na raznim krajevima Bosne i Hercegovine. Ja onako polu umoran i polu koncentrisan gledam, aha, rekao, temperatura, boga ti vidiš, što su već cifre ovako čudne? Ne slušam što on priča. Kad on u stvari ne priča o temperaturama, izgleda sve kao meteorološki izveštaj, nego priča o broju iseljenih. Tuzlanski kanton 771. I Zenički kanton, ako je to ima taj kanton uopšte, 453 osobe. Izvešta je o tome koliko se njih odselilo tokom ovih dana. Ne bih smeo da se zakunem da sam to video, ali u svakom slučaju mi se u glavi oformila ideja da on to tretira čak i kao vremensku prognozu definitivno. Da on kaže, sljedeće nedelje zbog božićnih praznika se očekuje smanjene osiljavanje, ali ono će se nastaviti od 15. januara, mislim, lupam. Znači, mislim da on to stvarno je koncipirao čovjek kao nešto što se da predvideti. Da će se povećavati, smanjivati, da će Zenički kanton će zbog radova na putu će se iseliti manje iz Zeničkog kantona, ali kad se poprave rupe, onda će da se iseli više. Gde je? U Nemačkoj i Švedskoj. To je strahoviti proces koji se dešava trenutno u regionu. Ispražnjava se region od obrazovanih, mladih, fizički sposobnih ljudi koji odlaze da popunjavaju neka bestijalna mesta u nekoj Nemačkoj. I ovo, gubi se neki novac koji smo mi uložili u te ljude. Gubi se, mi ćemo na kraju da uvozimo ljude.
Ali nam vraćaju migrante iz Hrvatske i Mađarske.
Dobro, to pusti to. To su ti ljudi koji treba da... To je avans za ljude koji će da se uvoze. Znači, strašan proces se dešava koji mi ne... Da li ne primećujemo? Mi ne raspravljamo o tome. Mi raspravljamo o tabloidima.
Da, raspravljamo o tabloidima, a o čemu bismo zapravo trebali da raspravljamo i šta nam smeta da ostvarimo svoj puni potencijal? U nastavku Vojislav Žanetić.
Ja ne vidim celinu. I celina se ne vidi, nego se vide neki ekstra specijalni headline i nešto o čemu se može raspravljati na nivou dan, dva. Ne vidim šta je celina. Ne vidim da iko pravi tu celinu. Ne vidim da postoji nekakav... Meni se ovo sve nekako sa obe te političko-ideološke strane izgleda kao ponašanje skvotera. Skvoteri su ljudi koji su usele u nešto iz čega se neko iselio. I onda tu žive. Ali ne vode brigu, nego žive. Pa malo tu i čupaju neke kablovi zidova, ako im to za nešto zatrebaju. Pa možda ne treba ni struja. Nekako zapušteno sve. Meni se čini da su obe ideološke opcije u Srbiji, koje su i ona posle 5. oktobra, u stvari zapravo i ona i od Miloševića, da su one u stvari nekako naselile taj prostor iseljeno strane socijalizma Titovog. I da su oni ušli u taj prazan prostor i da su oni rekli, pa ne znam, ima tu neke fabrike se prodaju, ima neki para se neka obraća, stižu neke para nekih gastarbajtera kojih je Tito napravio i onda ćemo mi sad ovo da eksploatišemo. Sad jedan dobije stan, drugi dobije kuću, treći dobije bogatstvo, četvrti. Znači oni su nešto neki, što najgore nisu samo oni, nije samo politika, nego i ta neka društveno-političko zainteresovana struktura, ti tumači politike su meni isto ljudi koji se u stvari zapravo suštini bore za to koliko će ih ljudi na ulici pozdraviti tokom dana sutrašnjega. I da li su oni popularni, da li je moja kuma Šta on, da li dalje ona misli da sam ja demokratski tako svesna kao što ona mislila ranije? Znači, nekako mi se čini da je to sve nešto odsečeno od sveta. Da ti ljudi nešto su prestali da čitaju, da su prestali da se organizuju, da su prestali da raspravljaju, da se sve to svodi na neku ti si meni, a ja ću tebi sad da ozvratim i da kažem i da to sve zajedno mi ne vodi ka tome da će ovaj naš napušteni hotel da ikad više primi goste sem ovih beskućnika koji tu spavaju.
Evo nalazimo se na fakultetu na kojem vi predajete, u kontekstu ste sa mladima, kako vi njih vidite, kako oni vide ovu poziciju ovde, da li uopšte imate prilike da sa njima razgovarati o tome?
Meni su ovi moji ljudi s kojima ja radim mladi divan jedan svet, mislim, koji stvari posmatraju pragmatično. Ako imam gde da ostanem, ostaću. Ako nemam gde da ostanem, otići ću. Kao patike.
On nema nešto mnogo emocija, tako?
Pa što bi imali, zašto bi imali emocije? Nemaju razlog, za njih je, njima je ceo svet njihov. U jednom kulturnom smislu ceo svet je njihov. Da možeš klikneš na što hoćeš. Možeš učiš koji hoćeš jezik. Preko Skype-a možeš dobiješ instruktora da ti uči jezik za 5 evra po času. Mislim, možeš da dobiješ novinu koju hoćeš. Možeš ti stigne na mobilni telefon, dakle hoćeš bilo šta. Oni svet posmatraju kao svoj dom. I u tom domu postoji parče doma koji oni vole. Tu su im neki njihovi preci, ovo leo desno. Ali da li će to onda živi sad ovde ili će da živi sutra u nekom drugom mjestu? Ne tiče ga se. On će živjeti tamo gde mu je moguć njegov prosperitet. Tamo gde je moguće da se dete rodi njegovo ili njegovo i njeno, ili njegovo i njegovo. Dakle, tamo gde će moći da nastavi život. On tako to posmatra. Znači, on posmatra zemlju kao restoran. I šta ima ovde se jede? Ako mi se ne jede ovo što je ovde, neće ovde ni jesti, jer je konkurencija ogromna. Možda ide daći. Ne živi u nekoj tunguzi, pasoš funkcioniše, daju se vize. O, ne radim ovde, radim tamo. On je u mogućnosti da bira, mi mislimo da mi biramo njih. Jok more, sad oni biraju nas. I u tom smislu zemlja treba se otvori prema tom mladom čoveku i da kaže, mi bi voleli da ti ostaneš ovde, jer si odavde, evo ti nudimo ti to i to, onda on kaže, šta ja znam? Ta nešto mi se ne ostane. Nemate bolje od toga. Znači, mi malo bi morali da shvatimo da postoje, ono, mi se udvaramo stranim investitorima. I kažemo, ako donesete svoj novac, evo šta vam mi nudimo. Subvenciju, ova mora na desno. Ali ja mlade generacije shvatam kao domaće investitore, koje imaju najveću količinu kapitala koju mi nemamo. Vreme. Da li biste vi u nas uložili vaših 20 do 40 godina? A on kaže, šta nudite? Pa evo nudimo subvencije. Kakve subvencije mi vi nudite, a upoređuju se subvencijama koje mi nudi Nemačka. On se posmatra sebe kao investitora vremena, emocija, nerava. I onda on, ne znam, ode u opštinu prvi put u životu i čeka da mu država izvrši uslugu državnog servisa administracije 4 sata u redu. I on kaže, pa ne znam, ja ne bih investirao u ovo. Jer ja nemam ta 4 sata inače u životu. Ja sam upravo potrošio 4 sata svog života. Ja neću da trošim svoj život na ovakav način, ja ću da trošim negde drugde gde je ta usluga bolja. I mi to ne vidimo. Onda će da ovi investitori koji su dobri investitori odu i mi ćemo dobiti slabijeg investitora. Dobit ćemo jednog neškolovanog čoveka koji pobegao iz Bliskog istoka i koji, na primjer, nema diplomu. Ili koji, na primjer, nema adekvatno obrazovanje, ili koji se teže uklapa ovde, ili koji je u stanju da napravi svoju četvrtu koju mi ostali ne možemo da uđemo. Jer smo mi njemu dobri. A ovom našem investitoru originalno nismo dovoljno dobri. I onda ćemo prosto, kako da kaže, posle tog vremena ćemo promeniti strukturu investitora. To mora da nam se desi. I to ono čemu pričam. Mi nemamo šta da ponudimo kao zajednica. A ovi nas lažu jedni ili drugi da je naš život super. Dobro, nek nas i ne lažu, nek kažu istinu. Dobro, nismo gladni, imamo šta da obučemo. U principu možemo nešto s tim parama da izvedemo, da kupimo i tako dalje. Ali ono zbog čega je suštinski važno da zajednica postoji, a to je da bi taj domaći investitor, taj klinac odavde, mogao da investira svoje vreme u svoju zemlju. To bojim se da mi nemamo što da radimo. To je između ostalo klinici, to shvatanje politike, pa su ravnodušni prema tome. I tu su pragmatični. Stranka neka mi nudi da ja nešto se zaposlim, a da kucam po internetu, što me brigoću. A istovremeno imam podnet zahtev u ambasadi. Pa taman da ima neko da ne plaće dok ne ode. Znači on ne vidi tu partiju kao svoju budućnost, nego kao svoje trenutno rešenje. I onda ćemo mi tu supstancu da potrošimo i kad tu supstancu potrošimo, šta ćemo onda mi da radimo? Ne mi. Mi ćemo biti mrtvi, ja ću biti mrtav tada. Ali šta će ta moja buduća zemlja u kojoj sad ja živim da radi tada? I kakva će ona da bude na kraju kraja? Ali I hoće li biti naša uopšte? Naša, po znacima navoda. I čija će da bude? Što je bude teritorija naseljena manje kvalitetnom radnom snagom koja čak nije ni odavde. Nemam pojma, ali to sve treba neko da razmotri. Sad neko treba sedeti i kaže, ljudi, 21. vek je 2017, odnosno, pardon, 18. godina, daj da imamo šta ćemo sledećih 50 godina. Ja sam pre izvesnog vremena jednom velikom i uticajnom nedeljniku demokratskom srpskom i uopšte regionalnom predložio, ajte ljudi, dajte mi prostor i vreme da organizujem nas jedno 15-20, da pišemo o tome šta je održivo za Srbiju. Šta je održiva politika, šta je održiva kultura, šta je održiva ekonomska politika, jer mi imamo svašta nešto, ništa nije održivo. Najdemo šta je održivo. A oni kažu, da, nije to loše, nije, da, to je dobro, da vidiš. Evo, mi ćemo, sad ćemo, sve ćemo i posle toga se više nikad nisu javili. Ja prvi da organizujem, da, malo da plaćam to. Oni ljudi nisu bili svesni da je to uopšte tema. A ja mislim da je to najveća tema. Nije pitanje jesi li ti uzu 78% na nečemu, nego da li je to održivo. Jer 90% nekih ljudi su klicali nekom čoveku u istoriji nekad sigurno. Ali to nije bilo održivo. Jedna istotna količina sveta, velikog sveta, je sa velikom ljubavlju i strašću masovno podržavala spaljivanje veštica. Ali to nije bilo održivo. Te je to propalo. Znači, nije nužno da ono što je popularno, masovno i tako da je istovremeno i održivo. Mi se divimo stvarima koje imaju velike popularnosti i velike cifre, a ne razmišljamo o njihovoj održivosti. Ne interesuje nas to uopšte.
Zašto nas to ne interesuje i šta je ono što je za nas danas važno?
Zašto je jedino što je za nas važno? Ne šta je generalno održivo, nego koliko mi možemo se održimo. Kao intelektualci vajni beogradski, kao vajni privrednici, pa da potrpamo u bisage negde tamo u Londonu ili Madridu ili ne znam kojim ostrvima da imamo tamo da šta god, ili smo da se održimo kao neke službe bez neki radnici u nekim službama ili da se održimo kao neko ko se nešto pita. A to šta je održivo generalno, ma to nas uopšte ne interesuje. I mislim da će tu na tome će Srbija najviše da padne. Znači, mi živimo u periodu dve istovremene industrijske revolucije. Jedna je ova koja se odnosi na digitalizaciju sveta u kojem živimo, druga je ona koja se odnosi na automatizaciju sveta u kojem živimo. I očigledno se mi nalazimo u jednom tom prevratu, jeli, istorijskom, i onda kažemo, dobro, hajde da pogledamo ko je u prevratu uspeo da se održi sa rastom proizvodnje, stabilnošću novca, ima tih nekoliko kriterijuma, nastavku ulaganja u investicije, ko je konkurentan i tako dalje, i pogledamo spisak najuspešnijih zemalja o tome. Kad kažemo najuspešnijih, ne mora da znači da su najuspešniji koji su najbogatije. Jer da bogata je Amerika, ali ima 1% rasta. A neka mala zemljica se odjednom nešto prilagođava veliko, pa ima 20% rasta. To nije isto. I pogledamo te parametre naravno ne postoji indeks prilagodljivosti zemalja dekonstrukciji industrijske revolucije. To nema niko još ni napravio, a trebalo bi po meni. Ali bi se moglo utvrditi na osnovu nekih tih parametara ko bi tu mogao biti uspešan u prevladavanju I gledamo kakvu su oni infrastrukturu napravili od toga, na osnovu čega mi kažemo da, to je ta zemlja koja će preživjeti. Ja mislim da je recimo u ovom trenutku najuspešnija Kina. Naravno, otkrio sam rupu na Saksiji, mislim. Ali uspešan je i Vijetnam. A s druge strane, mislim da se ove silne količine ovih mediteransko-negermanskih zemalja Evropske unije, prevarenih od strane Nemačke, vrlo loše snašlo u toj cele priči. I da imaju jedan, Grčka se nije prilagodila uopšte, mislim, ona ne zna šta da radi sad. Između ostalog ima i problem. XY milijardi ljudi na svetu i ima turiste koji, ne znam da su zainteresovani da gledaju kamenje stare Grčke, njihova civilizacija se ne počiva na tome, njima to ne interesantno uopšte. Te neće ni otići na Akropolj. Mislim, sad govorimo o njihovom turističkom daljem razvoju. I da recimo ne bi putovali do Grčke 18 sati avionom kad im je lepše ostrvo na sat vremena vožnje. Mislim, i tako dalje, tako dalje. Mi po tim karakteristikama nismo dobri. Mi na indeksu svetske globalne konkurentnosti mi zauzimamo relativno nisko mesto, ali smo najgori tamo gde je najpotrebnije. Sofisticiranost privrede je nama katastrofalna. Mi nemamo tehnološki adekvatan odgovor na vreme u kome živimo. Naprotiv, naš je odgovor vrlo čudan. Mi u vremenu robotizacije i digitalizacije mi nudimo jeftine homo sapiense. Normalne zemlje na svetu žele sve da zamene automatikom. Ova naša zemlja na svetu nudi jeftinu tkačnicu iz Leskovca. Pa to meni nema nikakve logike. Znači, mislim da se mi u tom smislu ne prilagođavamo kako treba i da ćemo da osetimo ogromne posledice u tom. Naravno, imamo IT industriju koja vidim opstaje, vidim raste i tako dalje, ali da li imamo još nešto sem toga? Ja sam nekoliko puta govorio da mi ovde smo vrlo karaoke. Da mi nismo pravi pevači u nečemu. Ne, mi smo karaoke pevači. Mi umemo to tako da u kafani, kad su svi pijani, pa onda mi uvatimo mikrofon, pa onda oni, eto, bolje da je neko makar za mikrofonom nego niko. Pa se samo zbog toga raduju. Mislim da je posmatranje sveta kroz prizmu lako shvatljivih stvari svima pogrešna politika.
Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
10 sati je i 44 minuta. U nastavku razgovaramo sa Vojislavom Žanetićem o osobenostima našeg političkog života i o tome zašto izostaje društvena rasprava, kako i kuda dalje.
Mi ne razumemo da smo mi neka vrsta pojave koja je već registrovana u svetu. Mi mislimo da smo neviđeno ingeniozni ako sa upaljenim novinama utrčimo u pamučarnicu i zapalimo je. A onda ja izađem, on izađe napolje sav uzbuđen, kako je neviđeno originalan i pametan i veličanstven na svetu, ja kažem, pa ti si piroman. A on me pita, šta? Ne razumem, to registrovano već. Znači, kad bi ja sad mislio da ja užasno originalno pričam, a neko mi kaže, ti mucaš. I zamislite sad da se ja uvredim na to. I da kažem, kako, otkud ja sad to, kako ti to lako tako etiketu lepiš? Pa ja, on mi kaže, pa mucaš na to, tako zove. Kad hodaš malo levo, desno, gegaš se, pa malo ti čopaš. Znači, mi smo registrovani kao problem, kao stanje. Mi zapišeš malo jezikom, kada vidiš i smrdite iz usta na šljivicu, ti si, znači, napio si se, a možda si čak i alkoholičan. Znači, ja imam folder da te spakujem unutra. Tako i ovo društvo koje mi živimo, ono je folderizovano već. Mala, nepretjerano razvijena, slabo tehnološki opremljena, sa lošom infrastrukturom, zemlja na politički trusnom području kojom vlada kompetitivni autoritarizam. To sve zna šta je, bre. I sad, samo treba neki oglas da se objavi negdje da su neke te velike nekretnine, izdaje se zemlja taka i taka, toliko košta renta mesečno i onda dođe neki Arapin i kaže daj to meni ovamo. Tako otprilike i bilo. Nema tu šta mnogo muke, da ti shvatiš šta je. I sad ako ti s druge strane svako malo zatekneš nekog ludaka koji ti preobjašnjava u novinama da je došao do nevjerovatno epohalnog zaključka šta je ovo ovdje, čemu se tu radi, da li je on u vlasti, da li je on u opoziciji, da li je on od tih analitičara dežurnih, da li je on koga šta je daje. I ti kažeš, ala ti ćufte. I on još misli, pitan da on to sam smislio. Ama prijatelju, postoji, piše. Mi smo jedna zabit. Shvati da se kod nas posljednje nešto napisalo. 440.000 knjiga godišnje novih i starih naslova objavljuju Kinezi. Pa ti za 158.000 godina ljudskog života ne možeš da pročitaš, samo što su Kinezi u jednoj godini objavili. Koliko si ti pročitao knjiga ove godine? On ti kaže ništa. Nisam stigao, morao sam da gostujem na Pinku kao analitičar. Pa nemoj mi reći više ništa od toga. Molim te. Ili nemoj na Pinku, na RTS-u, na N1, bilo gde.
Da,
nebitno je. Ništa nije epohalno, ništa ovo što se nama dešava nije Bog zna šta. Samo jedna stvar je važna. Hoće li osoba prosječna u Srbiji za 40 godina, ajde, za 80 godina da se zove Jovan Petrović ili će se zvati Abdulrahman Sinhanhan, čiji su dedovi i babe bili iz Sirije, govorimo o prosječnom stanovniku, ili će se zvati Džang Djao Gdjao. Pritom da se razumemo, ja nemam ništa protiv ni Arapa, ni Kineza, ni Srba, ni Hrvata. Nego samo pitanje je kako ova teritorija izgleda za 50 godina i šta smo mi danas uradili da ta teritorija tako izgleda posle. I da će imati ko cveće na grob da stavi. I to se danas odlučuje, sad, ovog momenta. Jer sve što se danas dešava u novinama, na televiziji i tako dalje, uglavnom je nebitno. Nevažno je. Samo je bitno šta je rezultat kroz izvesnu količinu godina. I zna se između ostalo ko je za to odgovoran sad. Ovog trenutka. Za to je sada, ovog trenutka, odgovoran. Aleksandar Vučić. Pa za njim, po procentima koliko god ko ima one takozvane popularnosti ili podrške i tako dalje, ostali. I na kraju, ljudi koji su također odgovorni da primete ukoliko nešto nije u redu, da kažu, evo ovo nije u redu sad. Ja sam bio odgovoran u ovih nekoliko minuta kako ovdje nastupam, ja sam svoju odgovornost obavio. Sad je na ostalima red. Mi smo politiku koja je kompleksna jedna igra sveli na pitanje razumljivosti. I onda mi navodimo da ćemo, da je vrhunac tehnologije izgradnje stana. Dobro, okej, važi. Mislim, zanimljivo je, naravno, ne treba zaboraviti da je građevinska industrija bitna da postoji i da raste. I sa tim se potpuno slažem. Ali to naravno ne treba da bude niti jedini, niti prvi, a najmanje lažni pokretač, pa, jer se ispostavio da ni nije tako. Znači, mi prosto mislim da je ovo o čemu ja pričam sve nije pitanje političke partije koje sprovode neku politiku. To je pitanje društvene rasprave o tome šta kud dalje. I koja ne može se svoditi na to da kažemo ua, ovi jer su ružni i krezubi, a mi smo sad pametni i lepi, pa ćemo mi umjesto njih i samo to što smo mi lepi će biti dovoljno da mi budemo uspešni. Nema društvene rasprave zašto su neki ljudi dužni da je pokrenu. Znači, nemam ništa protiv da se sastanu menadžeri u Srbiji da kažu Savez menadžera Srbije traži, ili već kako god se zove ta institucija, traži preispitivanje, odnosno traži postavljanje koncepcije i strategije razvoja srpske privrede do 2025. godine. Ljudi, jer mi smo očajni, na primjer. Nemam ništa protiv ni da Srpska pravoslavna crkva postavi pitanje, dobro, ko će doći u crkvu, brate ljudi, aman, ako mi nastavimo ovo ovako? Ko će ti ljudi biti koji će napraviti onoliki hram Svetog Save? Institucije postoje valjda zbog toga da bi se bavile pitanjima budućnosti. Nadam se da je to tako. Ja već 4 ili 5 godina stalno ovo isto pričam. Možda će neko i da čuje. Znači, ako ne čuje nedeljnik demokratski, Pa kako očekujete da će da čuje neko ko nema čak ni dnevno obavezu sa bavim politikom? Ja mislim da je to pitanje svih pitanja. Uvek bilo i svake godine to ponavljam. I nema veze sad ako mi ne čuje neko, nebitno, nije važno. Mislim, čuću me opet sledeće godine, opet ću sledeće godine ponavljam. Ja ne znam ni gde bi to radio, ne, da se skinem go na terazijama, da držim tablu i da kažem, a šta ćemo za 20 godina? Onda bi me neko uhapsio, onda bi potom izašla serija napisa u tabloidima da sam ja već uhvaćen go na nekim drugim mestima i s kim sam ja sve bio go, pa će se onda posle toga pojavi serija članaka o tome da sam ja go bio zadužen od strane DB-a da budem go u nekoliko prilika sa nekim ambasadorkama ili ambasadorima i tako dalje i ode masno propast. Znači, ja lično nemam, ja nemam nikakav, kako kažem, u okviru onoga što znam, ja sam radio sve ove godine da upozorim, da kažem, da odano. Ja nikakav nemam, ja nemam instrument da sem što dođete jednog godišnje ja nešto pitati vi za drugi program Radio Beograd. Nemam način da to saopštim nego ovako. Imao sam možda neki ni način, pisao sam negde, pa nekom se krugu beogradskih intelektualaca ne dopadam, pa on kaže, a što on, mislim, kak je sa, znate ste, on bio je sa ovim i sa onim, tako je, pa, ne, pa ti kažu, ovi nemoj više dolaziti kod nas, ja kažem, važi i to je to. Ako imaš neki neusaglašen sa tim klanovima i partijama i krugovima stav i tako dalje, ako nisi otišao kod tog lokalnog poglavice iz neke određene oblasti da mu se udvaraš, ti nemaš kome da, nemaš kako postaviš pitanje.
Tako je za Radio Beograd 2 govorio Vojislav Žanetić, a ovo izdanje Agore potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Najpre slede vesti, a potom emisija Večiti drugi koju priprema Sara Arsenović.